إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fiddin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di majlis yang mubarakah ini kita kembali merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali menghadirkan diri-diri kita semua sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa kembali kepada Allah dengan kembali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat kembalinya kita yang tidak pernah putus dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah a'dhamu hajatina, itulah paling besarnya kebutuhan kita di dalam hidup. Hakikat daripada kemuliaan seorang hamba, kebaikan seorang hamba, kalau dia selalu meraih kebutuhan terhadap Rabbnya, terhadap penciptanya, terhadap ma'budnya, sesembahannya yang hak. Kebutuhan inilah yang selalu menuntut hati-hati manusia akan bisa meraih ketenangan, akan bisa meraih kebahagiaan, akan bisa meraih kemuliaan-kemuliaan yang Allah jadikan semua sandarannya adalah di dalam hati manusia. Sebagaimana lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan dan terus banyak dinasihatkan para ulama dengannya, in saluhat saluhatil jasadu kulluh wa in fasadat fasadatil jasadu kulluh. In saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik maka seluruh hidup, seluruh anggota tubuh, seluruh kehidupan yang ada akan baik. Wa in fasadat, kalau dia buruk maka semua anggota tubuh, semua amalan, semua kehidupan menjadi buruk. Allah Azza wa Jalla juga mengisyaratkan hakikat kemenangan seorang hamba mengembalikan kehidupannya, khususnya adalah kehidupan hatinya yang selalu berhubungan dengan Rabbnya, Dengan hubungan yang benar ini akan membawa kemenangan. Dan gagalnya hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, dengan sesembahannya yang benar, maka gagalnya kehidupan. Tatkala Allah SWT menjelaskan, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau di antara langit dan bumi yang mengisyaratkan kehidupan makhluknya, ada pada kehidupan yang ada pada sistem yang Allah telah ciptakan dan atur di langit, dengan sistem yang Allah telah ciptakan dan atur di bumi, Allah mengingatkan, kalau di antara langit dan bumi terdapat praktek di mana manusia, hamba-hamba Allah, mereka buruk dan jelek di dalam adab mereka terhadap penciptanya, mereka mengambil sikap-sikap membuat tandingan, membersamakan makhluk terhadap Rabbnya, terhadap penciptanya, terhadap ilahnya, sesembahannya, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, la fasadata, pasti di antara keduanya rusak. Di antara langit dan bumi rusak. Di antara yang ada di dalam langit dan bumi tidak memberikan maslahah. Sebab musabab yang dikerjakan oleh manusia bukan milik manusia, miliknya Allah. Dan Allah telah menetapkan sunnahnya, kebaikan dan keburukan itu dengan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah mengingatkan, wallahu alimun hakim, dan Allah maha tahu, dan Allah maha menetapkan hikmah. Semua yang Allah timpakan, Allah takdirkan, Allah balaskan kepada makhluk adalah berjalan dengan kadar sebab-musabab yang mereka telah lalui, kehinaan-kehinaan atau kemuliaan. Dan Allah mengkaitkan semuanya ini adalah kembali kepada sikap hamba yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Sikap di mana iman seorang hamba, hati seorang hamba punya kehidupan kepada Allah Azza wa Jalla yang khusus. Yang Allah telah mengisyaratkan di dalam ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah kehidupan khusus. Sikap kembalinya seorang hamba kepada Allah, kepada Rabbnya sebagai Rabb, maka kehidupan dia selalu nasta'in, meminta tolong kepada Allah. Dan sikap seorang hamba terhadap Rabbnya sebagai ilah, sebagai sesembahan yang dituju datnya, yang dicari kebahagiaan terhadap datnya, maka hamba itu kemudian wa iya iya kana budu, dia hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu beliau Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tata cara beriman kepada Allah, membangun kehidupan hati yang benar, yang kemudian beliau Sa'di ketika mengomentari perkataan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kaidah di dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah bainan nafyi wal isbat. Kaidah membangun kehidupan hati beriman kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah adalah kaidah di dalam mengenal Allah di antara kaidah nafi dan isbat. Sehingga akan tercapai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kaidah inilah kaidah yang Allah telah terangkan sendiri di atas manhaj yang benar. Yang Allah Azza wa Jalla firmankan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika beliau Sa'di rahimahullah Azza wa Jalla menjelaskan tentang adanya kaidah nafi di dalam kita mengenal Allah, di dalam kita kembali kepada Allah, di dalam kita menjadikan Allah sebagai Rabb. Di dalam kita mengimani Allah sebagai ilah, mengimani Allah sebagai Rabb, harus ada yang kita buang, yang kita lepaskan. Sebagaimana Ibrahim mengatakan, innani bara'un, kami berlepas. Apa yang harus dilepaskan? Dalam bahasa wahyu disebut oleh Allah, yaitu kesyirikan. Membuat tandingan. Maka diterangkan oleh beliau Sesati rahimahullah, wa nafyu maksudun li ghairihi. Kaidah di dalam membuang kesyirikan, menafikan kesyirikan itu dimaksudkan untuk selain penafian. Apa yang dimaksud selain penafian? Kaidah untuk kita harus membuang syirik itu dimaksudkan bukan untuk syirik, tapi untuk apa? Wal maksudu minhu, karena kaidah itu cuma dua. Kaidah membangun iman yang benar itu cuma dua, yaitu isbat dan nafi. Kemudian kaidah nafi itu adalah bukan dimaksudkan untuk yang dinafikan. Berarti maksudnya apa? Ini ada dua kaidah. Bahwasanya kita dilarang, kita harus membersihkan di dalam penetapan iman, di dalam marifat kepada Allah, di dalam menjadi, mengimani Allah sebagai Rabb, untuk kita bisa nasta'in, di dalam mengimani Allah sebagai ilah, untuk kita bisa na'budu, itu harus ada kaidah nafi, harus ada penafian. Sementara ulama mengatakan, wa nafyu, nafi itu, la yuqsadu nafsuhu, tidak dimaksudkan nafi. Berarti apa kalau begitu? Berarti apa? Kan cuma ada dua. Hah? Berarti apa? Ini tujuannya bukan ini. Berarti tujuannya apa? Tujuannya isbat. Orang yang mengimani Allah, mengenal Allah, kembali kepada Allah sebagai Rabb yang dia selalu berusaha yasta'in, dan dia mengimani Allah sebagai ilah yang dia selalu berusaha, Allah Azza wa Jalla adalah kepadanya ya'budun. Ketika dia tidak nafi, berhasil enggak dia yasta'in billah? Hah? Terjadilah dia meminta tolong kepada Allah dan juga meminta tolong yang lain. Ketika dia beribadah kepada Allah sementara dia tidak nafi, maka terjadilah memang dia beribadah kepada Allah, tapi bersama itu juga dia beribadah kepada yang lain. Karena itu ulama kita mengatakan, ini adalah siratan mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para solihin, yang kemudian iman ini yang mereka telah raih menjadikan mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kesolihan. Hakikat daripada imannya orang-orang munafikin, imannya orang-orang musyrikin, imannya orang-orang yang mereka tidak meraih iman yang benar, hakikatnya adalah tetap berdampak kepada fasadata, rusaknya kehidupan langit dan bumi. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada setan untuk membuat kerusakan kepada manusia, yang dikecualikan oleh Allah apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Sudah titik. Orang yang gagal membangun keimanannya ikhlas, semua yang dikaryakan rusak. Gagal. Semua yang dia tempuh sebab-sebab apapun, dunia mereka, lebih-lebih akhirat mereka, pasti rusak. Fasadata. Karena Allah sudah mengatakan, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Rusak. Kalau di antara langit dan bumi terjadi praktek-praktek di mana manusia tidak bisa kembali kepada Allah dengan merendah, tidak bisa kembali kepada Allah dengan takdir, bersikap
Mereka bersikap menjadikan bersama Allah ada tandingan. Ini berarti merendahkan Allah. Maka terjadi kerusakan. Iman itu tidak menjadi wasilah bagi dia dimuliakan oleh Allah. Dan beliau ketika sesaat menjelaskan, di mana wilayah penafian? Di mana wilayah penafian? Wilayah penafian diterangkan oleh beliau Sesadi rahimahullah ada dua wilayah. Wilayah pertama, mengimani bahwasanya semua sifat-sifat Allah adalah sempurna. Dan tidak memasukkan sifatnya makhluk dinisbatkan kepada sifatnya Allah. Tidak mengimani kesempurnaan Allah sebagaimana yang ada pada makhluk. Itu wilayah pertama. Makanya Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum ma massana min lughub. Tidak menimpa pada Allah sinah. Apa sinah? Hah? Ngantuk. Ini sifat apa ini? Sifat kamal atau sifat nakes? Sifat nakes, sifatnya siapa? Makhluk atau Allah Azza wa Jalla? Makhluk. Tidak boleh dimasukkan di wilayah Allah. Dan ini harus menjadi akidah. Dan ini harus menjadi ilmu yang kita benarkan dan kita yakini. Sehingga kita betul-betul takdim kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita betul-betul takdim kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan khusyuk. Ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, hati kita memang punya i'tiqad, punya keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pemilik kamal, punya kudrah yang sempurna, punya ini semuanya. Maka tidak memahami sifat-sifat Allah sebagaimana yang ada pada makhluk. Kemudian tidak membawa sifat Allah kepada makhluk. Dan ini i'tiqad, ini akidah. Ini cara kembali kepada membangun iman. Tidak membawa sifat makhluk kepada Allah dan tidak membawa sifat Allah kepada makhluk. Contoh sifat Allah yang itu hanya milik Allah. Sederhana. Rizki, itu sifatnya siapa? Memberi rizki. Hah? Sifatnya makhluk atau sifatnya Allah? Allah mengatakan nahnu narzukukum. Ya. Ketika kita sudah tidak bisa mengimani bahwasanya rizki itu milik Allah, kemudian masuk bahwasanya makhluk bisa begini, ada orang bisa menolong saya begini, ada orang bisa ini. Ini sudah wilayah kita tidak bisa takdim kepada Allah. Dan ini sudah wilayah berarti fihi ma alihatun illallah fi rububiyatihi. Fi asma'ihi wa fi sifatihi. Akhirnya tidak bisa takdim kepada Allah. Makanya tidak ada kekhusyuan hati kepada Allah. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla melarang, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Apa kata Allah? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kan begitu kan? Kami yang memberi rizki kalian dan mereka. Coba lihat kerusakan-kerusakan yang ada. Ketika cara kehidupan, keyakinan, akidah, prinsip, wilayahnya Allah dibawa ke makhluk, wilayahnya makhluk dibawa kepada Allah. Terjadi konsep ini kemudian berdampak dalam kehidupan. Kalau kita gak makan nanti bagaimana? Ini kan sebenarnya bukan wilayah kita. Ya. Loh kok kita sakit kayak begini? Wah ini gak, kita ini pasti... Oh, ini kalau sakit begini gak ada gunanya begini-begini. Ini bukan wilayah kita. Wilayah Allah Azza wa Jalla. Sifat menyembuhkan penyakit misalnya itu wilayahnya siapa? Sifatnya makhluk atau sifatnya Allah? Hah? Sifat makhluk atau sifat Allah? Menyembuhkan penyakit? Sifat Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi ketika kita sudah bawa cara berpikir, cara berakidah, cara beriman kembali kepada Allah, kita bawa kepada makhluk, maka pemikiran ini akan jadi berubah. Hidup akan berubah. Cara menghadapi hidup, mencari sebab akibat akan berubah. maka terjadilah kerusakan yang banyak. Terjadilah kerusakan yang banyak. Ini yang terkait dengan zat Allah, dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Cara takdim kepada Allah, cara mengimani Allah sebagai ilah al-maksudu bidatihi. Sesembahan yang dicari pada zatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah datuhu kamal, wasifatuhu kamal. Zatnya adalah sempurna, sifatnya adalah sempurna. Dan makhluk itu yang dicari apa? Nama yang sempurna dan pemilik nama yang sempurna, kan begitu? Berulang-ulang kan kita sampaikan. Antum baru dikasih tahu dua hal yang hampir mirip, namanya hampir sama. Beras rojo lele sama beras dolok, sifatnya beda apa sama? Beras rojo lele sama beras dolok, sifatnya beda apa sama? Beda. Ketika beras doloknya kamu dikasih beras rojo lele dicampur beras dolok, bisa nerima? Gak bisa nerima kan? Kita butuh nama yang memiliki kesempurnaan dan butuh sifat, dan ini belum dinikmati sudah kepuasan. Belum dinikmati saja ini sudah terjawab. Coba misalnya, kamu mau datang ke sana. Nanti kalau kamu ke sana, tak kasih makan berasnya rojo lele, ikannya ini, sayurnya ini. Padahal belum makan. Hati sudah tenang duluan belum? Padahal belum makan. Sudah tenang duluan belum? Sudah tenang kan? Itu hati manusia. Dia butuh nama yang sempurna. Yang tidak boleh dicampuri dengan nama-nama yang palsu. Dan butuh pemilik sifat yang sempurna. Ketika itu terjawab, meskipun baru berita, itu sudah menenangkan hati. Karena hati itu tempatnya data. Kebutuhan hati adalah data. Hati bukan butuh material seperti pisang, seperti kue. Enggak. Beritanya itu benar. Beritanya adalah kalimat bahasa yang otentik, yang benar. Ketika ini sampai di hati-hati itu sudah tenang. Ketika kita diberitakan Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian kita memahami sifat, memahami, hati itu sudah tenang. Begitu kita melihat kenyataan Allah berbuat merahmati kita, lebih kuat lagi. Makanya mengimani nama, mengimani sifat, mengimani perbuatan dikumpulkan. Ini kebutuhan kita. Kebutuhan kita kepada iman kepada Allah yang bersih di sini. Dan inilah jalan kita untuk merendahkan diri kepada Allah. Dan Allah Maha tahu hati-hatinya hamba yang marifat kepada Allah seperti ini. Kemudian yang kedua, membersihkan dari memberikan hak khusus Allah kepada makhluk. Apa hak khusus Allah? Ibadah, ketaatan. Ibadah, ketaatan adalah hak khusus Allah yang tidak pantas diberikan kepada makhluk. Meminta tolong, berserah diri, berharap, takut, takdim, cinta, dan sebagainya. Dan kita kembali, ikhwani wa akhwati fiddin, dengan majlis seperti ini. Majlis untuk kita kembali memenuhi kebutuhan kita, agar kita bisa kembali kepada Allah dengan merendahkan diri. Yang hakikatnya kita kembali kepada Allah dengan merendahkan diri ini ketika cara kembali kita ini mengantarkan kita untuk bisa merendahkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Ilmu itulah dari proses jalannya saja, dari proses kita mengambil ilmu saja, itu kita sudah didesain oleh Allah untuk menjadi hamba yang harus menghinakan diri. Dan karena itu ketika ilmu diambil bukan untuk kepentingan itu, bukan dengan cara-cara merendahkan diri, tidak akan mengantarkan orangnya untuk meraih kemuliaan ilmu yang nafi. Gak akan. Apabila lebih-lebih lagi khususnya ilmu yang dibutuhkan oleh hati kita. Ilmu bagaimana kita membangun asal agama kita. Untuk apa Allah asal agama ini didatangkan kepada kita? Untuk meraihkan hati-hati yang khusyuk. Untuk meraihkan hati-hati yang ramai dengan Allah. Hati-hati yang punya kehidupan khusus dengan Allah Jalla wa'ala. Hati yang al-istislamu lillah bitauhid. Seluruh agama yang didatangkan para nabi, ajaran paling besarnya adalah ini. Agama itu membawa manusia bagaimana hati-hati mereka punya kekhusyuan dengan Rabb. Dan karena itu ilmu yang paling besar di dalam agama, ilmu untuk mengembalikan hati mereka meraih khusyuk. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan dicabutnya agama dari seseorang adalah dicabutnya kehidupan khusyuk. Apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud? Awwalu ilmin yurfa al-khusyuk. Dan riwayat yang marfu, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah al-khusyuk. Kalau khusyuk itu sudah diambil dari hati kita, agama ini menjadi kemunafikan semua. Nifaq. Ya. Dan itu penyakitnya orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, kemudian petunjuk itu dicabut. Ya. Karenanya beliau Sa'di mengisyaratkan dalam beliau Sa'di bin Hasan dalam mukadimah Syarah Aqidah Wasithiyah beliau Sa'di rahimahullah, ketika datang generasi pembawa agama yang buruk, tsumma khalafa khulufun tanaqabu siratal sawiyya wa khalafu tariqal haqqa. Kemudian ketika datang beberapa generasi pengganti pembawa agama tanaka busirata sawiya yang telah menimbakan kerusakan di dalam jalan yang lurus, wa khalafu tariqal haqqo, yang telah menyelisih jalan yang benar, fa'amalu ukulahum fima la kibala lahum bihi wa adkhalu unufahum fima daiki subuli. Mereka telah memasukkan wilayah akal mereka, wilayah perasaan mereka di dalam wilayah-wilayah agama yang Allah melarang dan tidak ada kemampuan ke sana. Enggak ada kemampuan ke sana. Apa dampaknya? Fan akasa dalika wartadda ila sudurihim. Ini persoalan. Fan akasa dalika wartadda ila sudurihim. Maka orang-orang yang mengambil agama dengan kondisi yang seperti ini, fan akasa. Apa in akasa artinya? Terbalik. Orang kembali kepada agama itu yang dicari apa? Yang dicari apa sekarang? Coba bahasa sederhana sajalah, orang awam bisa menjawab kok. Antum semuanya kesana kemari nyari agama, belajar, sebenarnya apa yang dicari? Hah? Apa yang dicari? Coba jawab. Apa? Ketenangan. Yang lain? Keselamatan, alhamdulillah. Yang lain? Kesuksesan, mungkin pahala, kemenangan, pertolongan Allah. Ya kan begitu? Janji-janji yang sudah ada di dalam agama kan? Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah mengatakan walayumakkinannahum fil ardi. Kan banyak sekali kan? Walayansurannallahu mayyansuruh. Allah menolong orang yang menolong Allah. Ghayah, tujuan-tujuan itu sudah dicanangkan oleh Allah. Dan kita tertarik semua. Antum dengan agama ini tidak ada yang ada yang ingin tidak ditolong? Antum dengan agama ini ada yang ingin tidak diselamatkan oleh Allah? Antum dengan agama ini ada yang ingin tidak diberi pahala? Enggak ingin semua kan? Ingin dapat pahala, ingin menang, ingin ditolong, ingin hidupnya bahagia, ya kan? Terus sekarang pertanyaannya, dapatkah itu? Agama yang selama ini sudah kita tekuni, kita sudah pernah mengungkapkan dan merasakan itu, betul enggak? Seperti ketika orang-orang dulu mengatakan, kalau seandainya para raja-raja itu tahu apa yang kita raih di dalam dada-dada kita, maka mereka para raja itu akan memerintahkan pasukannya membawa pedang-pedang, membelah dada-dada kita, dan memperebutkan apa yang ada di dalam dada-dada kita. Ini orang-orang dulu. Mereka mengatakan rasa yang mereka raih di dalam agama seperti itu. Sudah dapat kita. Kalau belum dapat, kita sekarang bertanya, apakah Allah menyelisih janji? Berarti persoalannya kembali kemana? Kembali kepada agama kita. Allah Azza wa Jalla mengkaitkan kemenangan kita di dalam agama, ada tujuan yang jelas. Karena itu kaidah-kaidah kita di dalam beragama ini harus dibangun dengan jelas. Makanya kenapa para ulama itu selalu kokoh memegangi kaidah. Hal-hal yang muncul bermunculan menyelisih kaidah, walaupun kelihatannya glamor, tahu glamor? Kelihatannya prospek, kelihatannya menjanjikan, kelihatannya ini, ulama tertarik enggak? Enggak. Kenapa kok enggak tertarik? Karena itu sebenarnya tidak akan mengantarkan ke situ. Ya kan? Yang mengantarkan itu mesti kaidah. Ini pegangan mereka para ulama. Karena agama ini sudah Allah jadikan wasilah bagi kita jalan kemenangan, jalan keselamatan. Ketika kita keluar dari panduan-panduan pokok yang ada di dalam agama, tujuan-tujuan pokok yang ada di dalam agama, enggak meraih apa-apa. Dan kalau itu tidak raih, berarti hakikatnya kita menjadi orang-orang yang masih bermasalah di dalam mengambil agama. Masih gagal di dalam mengambil agama. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, kita persoalan yang terkait dengan masalah bagaimana mengembalikan, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan pengajaran mengembalikan hati yang khusyuk, ini adalah pengajaran iman yang besar. Ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun kehidupan hati kepada Allah, hakikatnya bukan membangun kehidupan rasa yang menurut perasaan, yang jauh dari kaidah-kaidah iman, bukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka alamat-alamat ini harus kita tangkap dengan benar, untuk melihat kenyataan-kenyataan yang betul, bagaimana sebenarnya kondisi nasib kita dengan agama yang Allah telah jadikan wasilah kemenangan. Pada kajian yang lalu kita telah sampai pada alamat yang keempat, kita telah selesaikan. Kemudian kita telah memasuki alamat yang kelima. Bagaimana kita melihat kegagalan orang-orang yang mereka membangun iman yang benar, kekhusyuan di dalam hati mereka, yang ini menunjukkan kegagalan kita di dalam memasukkan agama pada diri kita, menunjukkan kegagalan kita. Karena Allah Azza wa Jalla telah menerangkan agama ini syifa, obat. Dan Allah telah membuktikan banyaknya manusia diberi wasilah oleh Allah sembuh dengan ajaran agama ini. Beberapa contoh yang bisa kita sebutkan dalam beberapa kasus di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang punya masalah yang menimpa dua masalah. Masalah pertama, masalah fisik. Masalah yang kedua adalah masalah hati. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saya seorang wanita. Saya punya penyakit ayan. Kalau saya sedang sakit ayan, kambuh, saya membuka aurat saya. Saya bermaksiat kepada Allah. Mana masalah fisiknya? Mana masalah fisiknya? Hah? Apa masalah fisiknya? Hah? Sakit ayan. Mana masalah hatinya? Maksiat pada Allah, buka aurat. Ya kan? Dua masalah. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya agar penyakit saya disembuhkan oleh Allah, supaya saya nanti tidak lagi bermaksiat membuka aurat." Dia ingin memperbaiki keadaan dua masalahnya, tapi dengan cara apa dulu yang didahulukan? Hah? Memperbaiki masalah zahir fisiknya atau memperbaiki dulu masalah agamanya? Hah? Apanya ini? Masalah fisiknya dulu atau masalah agamanya? "Doakan saya sembuh." Ini masalah apa dulu yang diminta? Masalah fisik. Dengan harapan apa? Kalau saya sembuh, saya tidak akan lagi membuka aurat, tidak bermaksiat kepada Allah. Apa jawaban Nabi? "Maukah kamu saya doakan? Kamu tetap sakit ayan. Kemudian Allah mengganti kamu dengan surga. Kemudian kamu saya doakan, kamu tidak akan lagi membuka aurat walaupun kamu sedang ayan." Ini tawaran dari Nabi, disuruh memperbaiki apanya ini? Fisiknya apa agamanya? Hah? Fisiknya apa agamanya? Agamanya. Bagaimana wanita ini? Wanita yang sering kena ayan ini bukan talibul ilmi ini. Orang sahabat sahabiah di masa Nabi, dan bukan orang yang ibaratnya mutakhasisin di dalam ilmu, bukan. "Ya Rasulullah, saya pilih yang itu. Doakan saya tidak membuka aurat saya, dan saya tetap ridho dengan sakit ayan saya. Dan Allah mengganti saya dengan surga." Selesai masalahnya enggak? Selesai enggak? Dia terbebani dengan sakit ayannya? Enggak. Dari apa dia memperbaiki hidupnya? Hah? Dari imannya, ridhonya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan ma'rifatnya dia kepada Allah Azza wa Jalla yang tinggi, keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Selesai. Ini jadi barometer. Apa ghoyah, tujuan yang hendak dicapai kita dengan agama ini? Ya. Ingin masalah rusaknya agama kita ini berhenti, atau ingin masalah dunia kita tidak bermasalah? Gimana? Allah Azza wa Jalla mencanangkan agama ini didatangkan untuk memenangkan kita di dalam kehidupan hati kita. Dengan tercapainya kemenangan di dalam kehidupan hati kita, maka baik semua urusan kehidupan yang ada. Yang zahirnya bermasalah sebenarnya tidak bermasalah. Kehidupan ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Karena itu kembali, konsentrasi mengembalikan kehidupan iman di dalam hati ini adalah dulu oleh Nabi, oleh para salafus soleh, dulu oleh para ulama-ulama. Mereka ini mendidik pengajaran iman ini bukan cuma sekedar menanamkan iman secara mujmal. Bukan. Walaupun fardu ain, iman itu apa? Mujmal apa tafsir? Fardu ain. Hah? Secara fardu ain, orang itu gugur kewajiban berimannya dan sudah masuk beriman dengan iman yang tafsir, rinci, atau dengan iman yang mujmal global. Iman yang mujmal. Tapi persoalannya bukan kemudian iman yang mujmal ini menjadi janji Allah penyelesai masalah. Makanya kalau dalam bahasa syar'i, orang yang baru punya iman-iman mujmal ini, orang yang imannya masih bermasalah gak? Hah? Orang yang baru punya iman-iman mujmal ini, dalam hidupnya imannya sudah bisa memanage dia belum? Belum. Dalam bahasa Islam dinamakan apa? Kalau Ramadan, antum misalnya sibuk ngurusin mereka. Dalam bahasa Islam apa dinamakan orang yang punya iman-iman yang mujmal ini loh? Hah? Mu'alaf. Ya kan mu'alaf kan? Sampai Nabi mau merubah Ka'bah saja enggak jadi. Kenapa? Karena banyaknya orang mu'allafatu. Makanya mu'alaf dinamakan mu'alaf apa dalam bahasa Islam? Mu'allafatu apa lanjutannya? Qulubuhum kan? Nah kalau sampai hari ini walaupun kita sudah ngaji sunnah 10 tahun, ternyata iman kita belum bisa memanage hidup kita, masih bingung, berarti kita orang apa ini? Mu'alaf. Nanti bulan Ramadan dikasih zakat. Ya, gimana? Makanya diprioritaskan, dikasih taklif, dikasih zakat. Ini karena imannya masih mu'alaf, masih problem. Belum bisa, tidak ada kemenangan itu dikaitkan dengan orang yang punya iman mu'alaf, tidak ada. Mana ada? Semua kemenangan, semua janji, semua wilayah-wilayah baik yang Allah janjikan itu bukan dikaitkan dengan iman mu'alaf, iman mujmal, bukan. Tapi dikaitkan dengan orang-orang yang telah meraih iman yang naik. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Semua dikaitkan dengan kesana. Maka tuntutan kita sekarang bukan kita sekedar melihat bahwasanya kita ini sudah mukmin secara mujmal, kita sudah lalui, bukan. Sekarang iman kita ini sudah bisa berjalan seperti apa. Dan ini harus kita lihat dengan jujur. Kita harus banyak melihat kondisi-kondisi iman kita. Salah satu hal yang kembali diingatkan para ulama kita menjadi kaidah untuk mengukur iman-iman kita, kehidupan hati kita yang akhirnya bisa menjadi hamba-hamba yang selalu rendah kepada Allah dan ditolong oleh Allah menjadi orang khususnya Allah. Al-alamatul khamisah, ciri yang kelima, orang yang hatinya telah meraih salim, salamatul qulub, idza uridat alaihi al-qaba'ih nafaru minha bi tab'ihi wa abghadaha wa lam yaltafita ilaiha khaya'uhu yamna'uhu anil qaba'ih wal khaya'u huwa maddatu khayatil qalbi wa huwa aslu kulli khairin wa dahabuhu dahabul khairi ajma'ihi. Beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kondisi di mana hati manusia tidak meraih salim, hati manusia tidak meraih kehidupan salim dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla Jalaluhu, keselamatan di dalam imannya yang menunjukkan imannya adalah iman yang makbul dan menjadikan memiliki kehidupan hati yang salim. Di mana kalau kejelekan-kejelekan didatangkan kepada dia, kalau ada kejelekan didatangkan kepada dia, nafaru minha bitab'ihi, cirinya orang itu dia segera dia pergi menjauh, ya, menyelamatkan diri secara tabiat, jadi insting. Ya, secara refleks begitu ada yang tidak baik itu langsung tak. Itu ciri, salah satu tanda hati seorang hamba meraih kekhusyuan iman itu tandanya di sini. Karena begitu ada sesuatu yang tidak baik, dia langsung ingat Allah, ingat tuntunannya, ingat larangannya, ingat ancamannya, ingat semua yang Allah peringatkan tentangnya, dia ingat. Makanya dengan tabiatnya, dengan refleksnya, dengan instingnya, dia segera mengambil sikap. Ya. Dan ini ciri hamba-hamba Allah yang telah meraih kehidupan iman, punya kekhusyuan. Dalam bahasa yang lain diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, al-alim bi ayyamillah. Dia adalah orang-orang yang sebenarnya diberi oleh Allah ilmu tentang hari-harinya Allah. Kalau dalam bahasa yang lebih simpel, dalam bahasa Ahlussunnah, orang yang banyak diberi oleh Allah karamah. Karamah itu salah satunya adalah kasyafat, terbukanya pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Allah secara langsung pada diri seseorang tersebut karena lurusnya iman. Dalam bahasa yang lain disebut dengan firasah, atau bahasa Jawa firasat. Artinya kalau bahasa yang mungkin sebagian orang mengatakan kata hati, ada sebagian ahli ilmu mengatakan firasatul mu'min la tukhti. Orang mu'min itu punya tabiat. Salah satu tabiat kehidupan imannya orang mu'min, peka terhadap yang tidak baik. Ya. Kalau bahasa Jawa krosonan, tahu krosonan? Peka. Belum. Ada sesuatu yang tidak baik, walaupun belum diterangkan secara rinci, itu dia sudah punya kepekaan. Ini enggak baik ini. Dan dia segera mengambil sikap. Segera punya sikap di mana dia ini tidak menerima yang seperti ini. Itu menunjukkan hati itu hidup. Ya. Dan sekarang ini, masya Allah, membangun wilayah iman seperti ini, sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan kebanyakan orang beriman, illa man rahimahullah. Dan ini menunjukkan apa? Lemahnya hati yang meraih pengajaran al-ma'ruf wal-munkar. Dan aqdamul ma'ruf al-imanu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa aqdamul munkar asyirku billah. Ini menunjukkan lemahnya hamba di dalam memasukkan ilmu-ilmu wahyu di dalam hati mereka, khususnya ilmu tentang makrifat kepada Allah. Makrifat kepada namanya, makrifat kepada sifatnya, makrifat kepada perbuatannya. Sehingga dia tidak banyak kenal hidup. Kenapa dia tidak banyak kenal hidup? Karena dia tidak kenal Allah. Tidak kenal qadanya, tidak kenal qadarnya, tidak kenal hikmahnya, tidak kenal sifat sempurnanya. Padahal semua ini adalah kembali kepada nama dan sifat Allah. Para ulama mengatakan ad-dinu kulluhu yarji'u ila asma'i wa sifati. Agama ini semua kembali kepada nama Allah dan sifat Allah. Demikian juga qada dan qadar, semua kembali kepada apa? Nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang menjadikan banyak orang kemudian tidak punya kepekaan di dalam iman. Allah tidak mengkaruniakan kehidupan seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada sebabnya. Itulah yang diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, halaka man lahu qalbun lam ya'rifil ma'rufa wa la yunkiru munkar. Binasa, celaka orang yang punya hati, hatinya tidak pernah, tidak diisi, tidak meraih yang ma'ruf, tidak mengenal yang ma'ruf yang benar, wal mungkar, dan tidak tahu yang mungkar. Salah satu yang menunjukkan hati gagal meraih al-ma'ruf wa mungkar ketika terjadi iltibas. Apa iltibas? Apa iltibas? Kerancuan di dalam mensikapi, memahami al-ma'ruf dan al-mungkar. Iltibas. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alhu multabisan. Jangan engkau jadikan antara yang benar dan yang salah adalah apa? Multabisan. Rancu, iltibas, bercampur, bercampur aduk, tidak bisa dibedakan. Fanadil, dampaknya membawa kita sesat. Dan di antara wilayah yang menjadikan kita terbawa kepada iltibas di dalam ilmu adalah apa? Mengambil ilmu yang salah. Mengambil ilmu yang salah, ini bisa membawa iltibas. Contoh, yang akhir didahulukan, yang dahulu diakhirkan. Rancu gak ilmu yang diraih seorang? Antum yang mungkin mahasiswa, para kuliah, ada namanya MKDU, ada? Di orang kuliah itu kan ada MKDU, mata dasar kuliah umum, ya. Ada lagi mata dasar ini spesialis, ada lagi ini. Orang ngambil spesialis bedah tumor dan tidak pernah mengambil dokter umum. Jadi dia ngambil spesialis bedah tumor. Jadi tukang pembunuh nanti. Iya. Loh iya. Jadi tukang pembunuh. Karena tidak ditaruh dulu asas, fondasi, kaidah-kaidah di dalam mengambil ilmu. Rancu nanti cara berpikirnya, rancu. Dan itu salah satu hal yang menjadikan orang tidak mendapatkan ilmu yang benar. Kacau. Coba lihat antum. Coba antum ikuti internet. Info sana, info sini, pembicaraan sana, pembicaraan sini. Tentang agama. Habis itu masukkan semua ke pemikiran antum. Kemudian ambil faedah. Apa kesimpulan faedahnya? Bingung ustaz. Begitu kan? Jawabannya apa nih? Gimana kamu? Ah pusing saya. Kenapa? Loh ini ustadz, ini juga dokter, ini juga dokter. Wah ini berantem sama ini berbeda sama ini. Loh yang benar yang mana? Pusing kan? Kerancuan, iltibas di dalam ilmu diantaranya adalah salah di dalam mengambil ilmu. Gak tahu mana aulawiyat, mana skala prioritas. Dicampur aduk, ini ngambil ini sebentar, ngambil ini sebentar, ngambil ini sebentar. Ini salah satunya. Makanya Al-Quran dulu turun hanya konsentrasi membicarakan tentang siapa. Awal mula turun konsentrasinya membicarakan tentang siapa? Tentang Allah. Gak bicara yang lain. Padahal ada masalah yang lain gak? Ada banyak. Nyuri hartanya orang ada. Zina ada. Ya kan? Banyak masalah yang lain, rusak itu banyak sekali. Tapi Quran berbicara konsentrasi tentang masalah apa? Hati, masalah iman, mengenal Allah, mengenal dunia, mengenal akhirat. Cuma itu aja bicaranya, enggak ada lagi yang lain. Terus dibicarakan masalah itu sampai mapan. Ayat hanya berbicara masalah itu. Begitu turun ayat-ayat hukum, sebentar-sebentar. Ayat tentang sholat, berapa ayat turun? Ayat tentang puasa, berapa ayat turun? Terus berangsur-angsur dengan cepat ayat hukum itu turun. Padahal materi hukum itu banyak sekali. Belum lagi dari hadis-hadis Nabi. Banyak sekali. Dan sahabat bisa menerima dengan tenang. Pemahamannya, amalannya, semua. Mereka bisa menerima dengan tenang, tertata. Dan tidak ada penolakan, pemberontakan, kebingungan, kekacauan. Tenang semua mereka nerima. Secara pemahaman, secara ilmu mereka semua tertata. Kenapa? Karena memang desain pengajaran ilmunya betul. Sehingga tidak ada manusia paling alim seperti mereka. Paling tahu masalah. Ya. Paling tahu masalah. Tahu mendudukkan, tahu sikap. Hatinya kokoh. Tahu bagaimana mengembalikan masalah. Sampai ujian yang berat saja, mereka bisa tahu mendudukkan masalah. Ini salah satu ciri hatinya orang-orang seperti ini. Punya kepekaan. Walaupun yang mungkar itu masuk di dalam yang makruf, itu tahu. Ya. Dimana kalau ada kejelekan-kejelekan itu menyentuh masuk, itu sahabat itu langsung peka. Contohnya Ibnu Mas'ud. Ya. Bagaimana lihat kepekaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat adanya majelis zikir yang bid'ah. Ya kan? Abu Musa ketika melihat majelis zikir menunggu salat, halilu mi'ah, kabiru mi'ah, sabihu mi'ah, kan gitu. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Ini enggak ada ajarannya Nabi seperti ini. Kan begitu. Tapi saya melihat kok baik. Siapa ini yang ngomong? Abu Musa al-Asy'ari. Ya. ahli qiraah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Abu Musa al-Asari. Kemudian apa kata? Antadiru ra'ya ibni Mas'udin. Saya akan menunggu apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa? Ibnu Mas'ud seorang ulama, orang alim, yang hatinya telah diberi oleh Allah nur, kehidupan, keselamatan di dalam tauhid, di dalam ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang Ibnu Mas'ud, kalau kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil ditimbang dengan imannya orang-orang di seluruh dunia ini lebih berat. Kemudian bagaimana Ibnu Mas'ud? Orang alim. Begitu Abu Musa cerita kepada Ibnu Mas'ud ketemu. Apa komentar Ibnu Mas'ud? Ngomong sama Abu Musa al-Asari, kenapa kamu tidak suruh mereka menghitung kejelekan-kejelekan mereka? Mana yang punya kepekaan? Mana yang punya kepekaan? Abu Mulas, apa, Ibnu Mas'ud jauh lebih tahu. Ya. Karena hatinya Ibnu Mas'ud telah meraih salim. Kepekaan ilmu yang jauh lebih tinggi daripada Abu Musa al-Asari. Tahu. Lihat ketika Ibnu Mas'ud datang bertemu dengan orang-orang yang ada di majelis ini. Lihat kalimat perkataan Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Pertama kali dia ngomong-ngomong apa? Antum itu sering dengar ngaji tentang golongan-golongan, ngertinya hanya kesimpulan aja. Ini kelompok sesat, udah gitu dok. Ustadznya nerangkan pakai dalil, pakai ini, nggak mikir, pokoknya oh itu sesat, itu sesat. Nggak dapat faedah. Apa pertama kali yang Ibnu Mas'ud bicarakan di majelis itu kepada mereka yang duduk di situ? Ma asro'a halakatikum ya ummata Muhammad. Apa itu? Alangkah cepatnya kalian menuju kepada kehancuran wahai umat Muhammad. Lihat, sudah terjadi belum kehancuran itu? Belum, tapi Ibnu Mas'ud bisa ngomong seperti itu. Tahu masalah-masalah yang akan menimpa, terjadi dampak-dampak yang ini karena Ibnu Mas'ud hatinya salim, punya ilmu yang qawi, punya nur di dalam hatinya. Belum apa-apa dia sudah ngomong, ma asra'a halakatikum ya ummata Muhammad. Dan yang diomongkan Ibnu Mas'ud betul terjadi. Ini yang disebut Imam Ibnu Rajab al-Hambali apa? Al-alim bi ayyamillah. Orang kalau hatinya telah meraih salim, punya hayat, punya nur, itu akan begini. Allah Azza wa Jalla akan menolong hati-hati mereka, menjadi pegangan mereka untuk kembali kepada jalan Allah. Kalimat-kalimat mereka menunjukkan mereka adalah orang yang hatinya mendapatkan kebenaran yang tinggi. Ibnu Mas'ud mengatakan, begitu cepat kalian menuju kepada kehancuran. Padahal kalau dilihat mereka ini sedang apa tadi? Dzikir. Ya kan? Kalau dilihat mereka ini sedang membaca takbir. Dia sedang membaca tahlil. Dia sedang membaca tasbih. Bukankah tahlil, tasbih, takbir ini kalimat iman? Tapi di dalamnya ada qabaih. Ada apa? Ada kejelekan. Ibnu Mas'ud tahu. Nafara bitobiatihi. Karena adanya kehidupan hati yang salim. Punya iman, punya nur. Punya khayat, punya nur. Itulah agama ini didatangkan kepada kita. Orang alim yang benar adalah orang yang hatinya hidup dan hatinya bercahaya. Dan itu yang dibutuhkan kita untuk meraihkan agama ini. Semakin tingginya kita meraih agama, mestinya nur kita semakin terang. Semakin tingginya kita meraih agama, hayat qabu hati kita semakin hidup. Ini yang menunjukkan data dalil tentang orang-orang yang meraih hati yang salim. Bukan perang hujah, perang pendapat, perang perdebatan, enggak ada. Al-Qur'an sejak ketika menjelaskan untuk bolehnya kita membantah. Ada catatannya enggak? Ada catatannya enggak? Apa catatannya? Membantah dengan bebas atau dengan catatan? Apa? Dalilnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya ulama selalu mengatakan al-jidal qaswatul qalb. Debat itu menjadikan kerasnya hati. Karena memang agama didatangkan bukan untuk itu. Kita meraih mencari pemahaman yang benar. Kalau belum paham, berdoa kepada Allah, talabul ilmi, belajar. Ya. Mudah-mudahan suatu hari dipahamkan lagi oleh Allah. Begitu paham, kita taslim, kita terima, kita imani, kita amalkan, itu agama didatangkan untuk hati kita supaya tumbuh dengan kehidupan. Maka kaidah yang dinasihatkan para ulama kita, orang yang hatinya salim itu punya tabiat melihat kemungkaran, melihat qabaih. Karena apa? Sehat dan sakit itu gak bisa ketemu pada asalnya. Kalau ada sakit, berarti sehatnya hilang. Sehingga kalau ada kehidupan yang sehat, ada sesuatu yang sakit, pasti dia berontak. Awalnya pasti berontak. Awalnya pasti menolak. Dan kalau orang itu sakit, pasti dia lebih bisa menerima orang sakit. Coba, ada orang sakit. Sakit yang banyak masalah sakit. Secara umum, dia lebih kerasan di rumah sakit atau kerasan di rumah? Lebih kerasan di rumah atau secara umum dengan tabiat sakitnya? Lebih kerasan di rumah sakit atau lebih kerasan di rumah? Tabiat kaitannya dengan penyakitnya loh. Bukan dengan kesenangannya. Dengan penyakitnya. Orang yang sakit dengan penyakitnya, dia lebih senang di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit. Ya. Kenapa? Ketemu sejenis. Ketemu sejenis. Kalau dia di rumah ketemu orang yang tidak sejenis, akan banyak diomongin, sakit hati dia. Ya kan? Orang gak bisa menerima dia secara kenyataan. Coba, di tengah orang sehat ada sakit sendiri. Secara umum orang sehat ini memperdulikan orang sakit atau tidak memperdulikan? Ya lebih cenderung dibiarin. Kalau di rumah sakit kan sama-sama senasib apa semua. Coba kalau di rumah lebih ditolak, orang sakit gak bermanfaat. Tapi kalau dia ketemu sama-sama yang sakit, dianggap, oh baik, kita sama-sama baik. Orang sakit itu ketika di rumah sakit dia merasa tidak sakit. Kenapa? Ketemu, kita ini sepenanggungan, ya harus sabar. Coba kalau di rumah, dia bisa ngomong sama, memang saya sakit, harus sabar. Dia bisa ngomong gitu. Gak bisa, karena ketemu orang yang tidak seperti dia. Orang yang sehat, itu dengan tabiatnya, ada yang sakit, dia mesti menolak. Kalau ada orang yang sakit, apa orang sehat ketemu yang sakit, kan dia menerima, berarti dia sakit. Jadi dia sakit. Ini satu kaidah di dalam kehidupan. Hati yang sehat, hati yang salim, punya satu karakter hidup di mana dia tidak bisa menerima sesuatu yang bermasalah. Secara asal dia menolak, secara pokok dia menghindar, secara tabiat dia menghindar. Tidak mau dia. Makanya lihat caranya orang-orang sehat kalau ke rumah sakit. Pada asalnya dia ingin terus-menerus dengan orang yang sakit atau membatasi diri. Gimana Pak Dokter, Pak Dokter ini? Dokter itu mendekati orang sakit, ingin menyatu dengan kehidupannya orang sakit, atau membatasi diri? Membatasi diri, buktinya pakai masker. Ya kan? Mau pegang aja pakai sarung tangan. Dan berarti secara tabiat gak mau seperti ini. Kan gitu, pakai sarung tangan. Kunjungannya aja terbatas. Kadang-kadang dokter yang lebih ekstrim lagi ngomongnya dari jarak jauh. Ya? Ini menunjukkan pada dasarnya orang yang sehat itu, dia mempunyai karakter tidak bisa menerima sesuatu yang qabaih. Orang yang jelek, sesuatu yang buruk, itu gak bisa diterima. Ditolak dengan tabiatnya. Karena dia punya kaidah-kaidah sebagai orang yang sehat. Hati juga begitu. Dengan tabiatnya, dia punya firasah, punya kepekaan, punya perilaku secara alami Dan ini pertolongan Allah bahwasanya dia ingin lari. Dia tidak suka. Abu Ghadoha membencinya. Kemudian dia berpaling kepada selainnya. Dan walayaltafita ilaiha. Dan dia tidak mau mengarahkan kepada sesuatu yang jelek. Khaya'uhu yamna'uhu anil qaba'i. Apa yang menjadi? Kok dia menolak? Karena iman, kehidupan dengan Allah, ya, sikap seorang hamba yang punya kehidupan khusus dengan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian dia menginginkan yang Allah tidak sukai. Malu gak? Hah? Sekarang misalnya, kita semua sebagai hamba mencintai Allah, kemudian kita mengambil sesuatu yang Allah benci, padahal kita cinta kepada Allah yang luar biasa. Kita malu gak? Malu. Punya rasa malu. Makanya iman itu akan membentuk dia malu kepada Allah. Takutnya, cintanya, berharapnya akan menjadikan dia malu. Di mana-mana dia khaya dengan Allah. Malu kepada Allah Azza wa Jalla. Mau ini, ada ini, ingat Allah. Ya Allah gak suka. Gimana saya? Allah benci. Allah larang. Allah perintahkan ini. Allah akan menolong. Kenapa saya menolak? Padahal kalau saya menjalani, Allah tolong saya. Kenapa? Malu dia. Hayat iman itu akan melahirkan kehidupan malu kepada Allah. Karena apa? Iman yang benar, kalau seorang hamba telah mengimani Allah sebagai Rabb, Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian dia tahu kalau dirinya adalah abdun, mamlukun, bagaimana dia? Siapa dia? Dia orang rendah. Siapa Rabb? Siapa Allah? Dat yang kamil, yang sempurna. Dan kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kehidupan yang paling tinggi bagi orang beriman akan lahir khayaknya kepada Allah. Malu kepada Allah. Tidak bisa mengerjakan perintah Allah, malu kepada Allah. Suatu aib. Menerjang larangan Allah Azza wa Jalla, satu aib. Malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sisi kehidupan iman yang menjadikan dia meledak untuk punya kehidupan secara refleks nolak yang tidak disukai oleh Allah. Karena malunya kepada Allah. Hilangnya malu karena rendahnya pengajaran iman kita kepada Allah. Ya. Coba misalnya kita lebih banyak mengenal makhluk. Lebih banyak kita tahu. Oh, istri kita baik pada kita, suami kita baik pada kita, orang tua kita baik pada kita, terus semuanya. Sementara kita lebih banyak ingat Allah, Allah itu pencipta kita, sudah. Lebih besar mana kita, malu kepada istri kita, pada suami kita, atau malu kepada Allah? Lebih besar mana kita? Misalnya istri kita atau suami kita ngelarang ini, ini, ini. Wah, saya malu dengan istri saya. Kan begitu jadinya. Ah, saya malu dengan suami saya. Padahal ini gak cocok dengan yang Allah perintahkan. Kita gak bisa, saya malu dengan Allah. Kenapa? Kita lebih banyak mengenal makhluk. Rendahnya cinta kita kepada Allah. Rendahnya takut kita kepada Allah. Rendahnya rojak kita kepada Allah. Rendahnya kehidupan-kehidupan hati, amalan hati kepada Allah. Menjadikan malu kita turun. Turun. Ya. Bahasa Allah itu sudah jauh. Bahasa Allah itu sudah jauh. Bahasa makhluk lebih dekat. Makanya sedikit. Ah, saya malu sama tetangga. Ah, saya malu sama orang. Ah, saya malu sama suami saya. Saya malu sama ustaz saya. Saya malu. Allahu ahak. Allah lebih berhak untuk kita malu. Daripada kita malu kepada makhluk. Dan malu ini salah satu amalul qalbi. Apa definisi amalul qalbi? Sesaat ketika menjelaskan amalul qalbi adalah taharrukul qalbi. Apa taharruk? Hah? Taharruk? Harroka? Gerakan. Ya. Gerakan, ledakannya hati. Ledakannya hati, harroka, dengan ajaran iman ini akan hati akan menuntut. yang dibahasakan oleh beliau Syaikh Ibrahim At-Tawajiri, ledakan hati ini, itulah yang kemudian hati kemudian meledak menjadi iradah. Apa iradah? Hah? Iradah? Keinginan kan? Karena malu, karena takut, karena cinta, akhirnya meledaklah hatinya, ingin ini, ingin ini, ingin ini, kan begitu. Iradatul qalb. Begitu iradah, maka inilah potensi hamba untuk meledak anggota tubuhnya. Dengan apa anggota tubuhnya? Beramal. Kan begitu. Kalau hati sudah menginginkan A, B, C, D, hati bergerak, anggota tubuh bergerak enggak? Bergerak. Karena al-a'dha'u junudul qalbi. Anggota tubuh itu adalah bala tentaranya hati. Pasukannya hati. Di sini maka ulama mengatakan amalul jawarih itu adalah tumbuh dari amalul qalbi. Amalul qalbi adalah tumbuh dari ma'rifatul qalbi, qaulul qalbi. Hati kalau sudah meraih qaul, ma'rifat, i'tiqad, tasdik, kemudian niyah, kemudian iradah. Iradah ini adalah sudah meraih, akan membawa kepada amalan hati. Makanya hati saya ingin mencintai fulan, cinta amalan. Saya ingin membenci fulan, membenci amalan. Ya. Saya berharap pada fulan, berharap sudah jadi amalan. Begitu sudah berharap, berarti sudah takut, begitu sudah cinta, meledaklah amalan anggota tubuh. Makanya tadi ketika diterangkan ulama, akan ada tabiat perilaku tubuh untuk berbuat, itu berangkat dari ledakan hati. Yang di sini disebutkan karena haya. Makanya ketika malu itu turun, yang menjadi penggerak perintah di dalam hati manusia bukan malu lagi. Ya kan? Bukan malu lagi. Sehingga kondisi ini yang menjadikan manusia mudah terjatuh-jatuh di dalam keburukan-keburukan. Inilah yang diterangkan oleh beliau, khaya'uhu yamna'uhu, malunya dia kepada Allah sebagai orang beriman, sebagai orang yang mencintai Allah, yang dicintai oleh Allah, yang takut kepada Allah, yang berharap kepada Allah, hidupnya diberi oleh Allah dan menuju kepada Allah. Malunya dia dengan imannya itu yang menghalangi dia anil qaba'ih, untuk tidak mudah mereka masuk di dalam kejelekan. Kalau toh masuk dalam kondisi terpaksa, diikuti dengan sedih, diikuti dengan ketakutan. Makanya Ammar bin Yasir ketika dia telah mengucapkan kalimat kufur di dalam lisannya, dalam keadaan hatinya menolak, datang kepada Nabi, apa kata beliau? Celaka aku ya Rasulullah. Kan begitu kan? Binasa aku ya Rasulullah. Kalau toh dia sampai masuk ke sana dan hatinya tidak menerima, itu hati dalam kondisi sedih, hati dalam kondisi ketakutan, hati dalam kondisi khawatir tentang keadaannya. Ini menunjukkan orang yang memang benar-benar masih punya kehidupan iman di dalam hatinya yang salim. Tetap menjadi dia. Makanya Nabi mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dalika ad'aful iman. Paling tidak itu masih menolak di hati. Itu enggak benar. Saya enggak terima. Sudah, walaupun secara zahir dia terkondisi dengan keadaan yang zahir, tapi punya sikap di dalamnya. Maka Nabi mengatakan, "Falaisa ba'da dzalika wara'un." Falaisa ba'da dzalika, falaisa ba'da wara'a dzalika min iman. Setelah itu tidak ada lagi nilai iman. Hilang malu. Kalau di hati sudah tidak ada sikap, sudah hilang iman. Tidak ada lagi nilai iman. Yang bisa menghalangi seorang hamba punya kepekaan ini kehidupan iman. Yang iman itu akan menjadikan dia punya malu yang tinggi kepada Allah. Haya. Punya malu yang tinggi kepada Allah Jalla wa'ala. Wal khaya'u huwa madatu khayatil qalbi. Karena itulah beliau sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim menerangkan, malu itu
sumber dasar energi, unsur pokok yang ada di dalam kehidupan hati. Tanda kehidupan hati itu masih punya potensi sebagai hati yang baik, hati yang akan bisa meraih kehidupan iman yang benar, kalau buah iman yang sangat mendasar, yaitu haya'un, malu kepada Allah, itu masih ada di dalam hati. Malu kepada Allah itu ada di dalam hati seseorang. Wahuwa aslu kulli khairin. Dan Nabi telah memahamkan, memberi kaidah kepada kita, malu kepada Allah itu adalah pangkal dari seluruh kebaikan kita di dalam meraih agama. Aslu kulli khairin. Wa dahabuhu dahabush khairi. Hilangnya malu kepada Allah sebagai buah iman di dalam hati kita, hilangnya kebaikan ajma'ihi, seluruhnya. Semua potensi baik akan hilang, baik agama maupun dunia. Beliau kembali menjelaskan lebih tafsil, fa inna khayatal qalbi hiyal mani'atu minal qaba'i allati tufsidul qalba. Karena sesungguhnya hidupnya hati dengan kehidupan malu yang merupakan buah dari mencintai Allah, takut kepada Allah, iman kepada Allah. Hidupnya hati itulah hati terus punya potensi untuk manik, menjadi bisa menghalangi minal qaba'ih allati tufsidul qalba, yang kejelekan itu akan merusak hati. Dan ini menunjukkan kehidupan iman, iman yang telah meraih kepada puncaknya iman, sempurnanya iman. Dalam bahasa yang lain, Sesadi pernah menerangkan orang-orang beriman. Di antara orang beriman adalah man lam tajrohil ma'asi bi imanihi. Di antara orang beriman adalah orang yang al ma'asi, maksiat, lam tajroh, tidak melukai, ya, tidak melukai dengan imannya. Paham tidak maksudnya ini? Orang beriman yang mempunyai kehidupan iman yang malu kepada Allah, pintu-pintu maksiat sering datang enggak pada dia? Hah? Tetap datang enggak pada dia? Tetap. Tapi pintu-pintu maksiat ini tidak menjadi wasilah bagi dia untuk tajroh imanahu. Untuk apa? Melukai imannya. Ini menunjukkan hati yang punya nur, punya kemampuan, punya potensi. Bukan berarti, jangan dikira, kalau orang punya kehidupan nur iman di dalam hatinya, punya kekhusyuan kepada Allah, itu tidak datang pintu-pintu berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya. Jangan dikira. Tapi karena dia adalah punya kehidupan hati yang salim, maka itu tidak melukai, malah menjadi potensi kuatul iman. Ketika para ulama menjelaskan tentang riya'u ikhlasin, riya' ikhlas, tahu riya' ikhlas? Ada bahasa ulama riya'u ikhlas sama riya'u syirkin. Apa bedanya? Riya' yang masih ikhlas, ada riya' yang syirik. Apa bedanya? Riya' syirik, riya' itu apa kan? Beramal karena tujuan makhluk. Ya kan begitu? Mungkin dilihat, kalau namanya riya', mungkin didengar, namanya sum'ah. Ada kepentingan makhluk masuk di dalam tujuan beramal. Ini riya'. Lah riya', riya' ikhlas itu gimana? Awalnya ikhlas, mukmin, tidak ada kesyirikan, di tengah perjalanan muncul apa? Dawa'ir riya', panggilan-panggilan riya'. Ya. Beda dengan riya' usyirkin. Apa riya' syirik? Dari awal memang tujuannya adalah makhluk. Dan inilah munafik
Yang membedakan kalau ini dari awal tidak ada kepentingan makhluk, tujuannya ikhlas. Di perjalanan masuk dawa'u syirik, dawa'u riya. Kalau ini enggak, dari awal memang tujuannya makhluk. Kenapa? Saya mau sholat malam supaya gaji saya naik. Dari awal ikhlas apa sudah masuk riya? Kepentingan makhluk apa enggak? Kepentingan makhluk. Lah, kapan orang itu pintu-pintu yang membawa dia kepada kerusakan-kerusakan tidak melukai dia imannya seperti tadi? Walaupun di perjalanan muncul fitnah, orang yang melakukan seperti ini dia berjuang, dia mengingkari, dia melawan, dia memperbaiki dirinya dan berusaha keras menolaknya, akhirnya ini tidak mengganggu imannya, malah menjadikan kuatnya imannya. Jadi jangan dikira. Tapi kembali kepada persoalan ini, kembali kepada khusyu'ul qalbi, malu, khaya yang ada di dalam kehidupan hati manusia, kembali kepada kekhusyuan hati. Orang kalau tidak punya khusyuk kepada Allah, enggak akan punya malu kepada Allah. Takdim kepada Allah, cinta kepada Allah, dan itu lahir dari sana. Makanya khaya ini adalah merupakan kebaikannya hati yang bisa menghalangi orang. Ketika Allah Azza wa Jalla mengkaitkan misalnya salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Sungguhnya salat itu menghalangi dari berbuat keji dan berbuat. Salat yang bagaimana? Salat yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khasi'un. Bukan orang yang alladzina hum an salatihim sahud. Hubungannya dengan siapa? Hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin. Orang-orang yang khusyuk di dalam hatinya, punya kehidupan iman dengan Allah, ma'rifat kepada Allah, sampai digambarkan di dalam hadis Nabi, li'anna Allah kibala wajhi, karena Allah berada di arah depan dia. Ini menunjukkan ma'iyatullah, dekatnya dia dengan Allah. Bagaimana kalau kita beramal seperti ini dekatnya? Malu enggak kepada Allah? Malu. Menghadirkan kedekatan Allah, menunjukkan kehidupan iman yang khusus, maka lahirlah malu. Sebagai contoh misalnya, ada anak berbuat tidak baik, orang tuanya gak ada, biasa saja dia berbuat tidak baik, orang tuanya di sampingnya, dia tidak berbuat baik. Kenapa? Malu sama bapak. Kenapa? Karena ada keadaan yang menjadikan dia merasa dekat dengan yang dia malui. Bagaimana, kapan orang bisa punya kehidupan malu kepada Allah? Kalau dia punya ma'iyah khusus dengan Allah. Bagaimana orang punya ma'iyah khusus kepada Allah? Kalau dia banyak ma'rifat kepada Allah. Kalau dia tidak ma'rifat kepada Allah, bagaimana dia punya ma'iyah khusus kepada Allah? Enggak mungkin. Ini kedudukan daripada sikap malu yang ada pada orang beriman. Di mana malu ini akan selalu nampak ta'assur yadhuru alaihi bita'assuri bil qabih, akan nampak bagaimana cara sikap-sikap dia dengan yang jelek. Walahu iradatun tamna'uhu an fi'lil qabih. Dari malu ini hati akan ada keinginan, hati akan ada kehendak, hati akan ada tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang jelek. Ada tuntutan. Makanya proses di dalam memperbaiki manusia dari sana. Ya, proses dalam memperbaiki manusia dari sana. Dan ini yang dilakukan para nabi, yang dilakukan para ulama. Dan agama ini didatangkan oleh Allah untuk begini caranya memperbaiki. Makanya para nabi, para ulama, di antara kepentingan mereka adalah yuzakkihim, mendidik manusia, menumbuhkan iman mereka. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan seorang alim, seorang guru yang membawakan agama Allah itu bukan menunjukkan ilmunya di hadapan muridnya, bukan menunjukkan ilmunya di hadapan manusia, tapi dia tahu ilmu muridnya, kemudian dia membicarakan ilmu muridnya dan menumbuhkan ilmu muridnya. Faham gak maksudnya? Ini namanya tarbiyah. Ini namanya pendidikan. Yang namanya pengajaran itu Orang alim bukan menunjukkan ilmunya di hadapan manusia, bukan. Tapi dia mengetahui ilmunya orang-orang yang dia ajar, umat, kemudian dia tumbuhkan mereka sesuai dengan yang ada pada dia. Ini di sini letak bedanya. Dan perbaikannya para nabi semua begini. Perbaikannya para ulama semua begini. Para ulama, para nabi tidak memperbaiki umat dengan ilmu, dengan cara-cara yang tidak menumbuhkan perbaikan dari dalam. Dari dalam, dari pemahaman, supaya lahir keinginan, lahir cita-cita, lahir semangat yang tinggi, lahir kepekaan hidup, lahir ini keberanian, lahir ini, semua begini. Dan ini ditumbuhkan dari dirinya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka akan melahirkan potensi, cita-cita, keinginan yang selalu berusaha untuk menolak dari perbuatan yang jelek. Ya. Bikhilafil waqih, beda dengan hati yang sudah kehilangan malu. Dari mana hati kehilangan malu? Hati yang sudah tidak mengenal siapa yang dia harus malu. Yang dimaksud kehilangan malu di sini malu kepada Allah. Coba misalnya ada orang anak, di situ ada bapaknya. Kemudian dia dengan bapaknya sudah tidak nganggep. Tahu tidak nganggep? Hah? Tidak nganggep, tahu enggak maksud? Ada tapi dianggap seperti tidak ada. Ya. Biasanya bapaknya sama dia dianggap sama. Ya kan begitu? Kalau dia tahu bapaknya lebih terhormat dari dia, dia masih menganggap di situ ada bapaknya enggak? Masih kan? Tapi walaupun bapaknya ada di sampingnya, tapi dia menganggap bapaknya sama dia itu sama. Dia masih bisa menghormati bapaknya enggak? Enggak. Salah satu contoh, ketika dia di situ berbuat sejelek-jeleknya, semau-maunya, biasa saja. Kenapa? Karena dia sudah tidak menghargai bapaknya. Ya. Sudah tidak menghargai bapaknya. Karena itu lihat contoh. Orang birrul walidain, walaupun bapaknya sudah meninggal dunia, salah satunya menyambung hubungan orang-orang yang dulu baik dengan bapaknya. Kalau dia tidak punya hormat kepada bapaknya, kebaikan bapaknya dan sebagainya, kira-kira masih bisa gak melakukan begitu? Gak mungkin. Masih hidup aja mungkin tidak disikapi apa-apa. Ini satu contoh. Sekarang sama. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tinggal namanya tok. Siapa Tuhanmu Allah? Selesai. Tidak nyambung apa-apa. Dan tidak ada takdim kepada Allah. Tidak ada hormat kepada Allah. Tidak ada. Kira-kira dia berbuat di buminya Allah, di langitnya Allah, umur juga datang dari Allah, makan minum datang dari Allah, nyawa juga datang dari Allah, tidak pernah beli nyawa, tapi dia menggunakan semau-maunya atau malu kepada Allah. Banyak orang tidak terasa. Dia berbuat di buminya Allah, nyawanya dari Allah, makanannya dari Allah, langitnya dari Allah, tapi dia berbuat seenaknya sendiri. Di dalam buminya Allah, dengan umur yang Allah beri. Itu menunjukkan apa? Sambungannya dia dengan Allah sudah lemah. Enggak ada lagi malu. Enggak ada lagi malu pada Allah Azza wa Jalla. Enggak ada rasa dekat. Gimana mau ada rasa dekat? Dia sudah kayak seperti enggak kenal Allah. Walaupun Allah adalah hakikat yang sebenarnya adalah Al-Malik, raja di raja yang agung, tapi karena banyak orang tidak mengenal kalau Allah Al-Malik, banyak orang anggap enggak dengan Allah. Enggak kan? Semau-maunya, tidak punya malu. Maka dari sana buah orang kalau sudah dicabut kehidupan iman, hilang malu. Hilang malu. Dan kalau sudah hilang malu, potensi berbuatnya liar. Makanya ketika Hudzaifah ibn al-Yaman mensikapi kehidupan makhluk yang rasa malunya kepada Allah sudah menurun, dan diakibatkan karena iman dicabut dari hati manusia, telah diangkat dari hati manusia. Apa Hudzaifah ibn al-Yaman? setelah iman dan amanah diangkat oleh Allah dari hati manusia, saya tidak lagi bermuamalah jual beli kecuali hanya kepada fulan dan fulan dan fulan saja. Sudah. Kenapa? Banyak bencana yang dia dapat di saat manusia sudah kekhusyuan hatinya dengan iman itu sudah luntur, diangkat oleh Allah. Karena manusia ini pola hidupnya adalah sudah kehilangan malu. Kalau sudah kehilangan malu, la yufarrik bainal insan wal khayawan. Enggak bisa dibedakan lagi mana manusia dan mana binatang. Enggak bisa dibedakan lagi. Dan ini pembedanya adalah urusan iman. Hilang rasa malunya karena menurun imannya. Coba contoh. Anak-anak kita kadang-kadang sudah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Tapi hiburan dengan maksiat biasa dikerjakan. Itu kan menunjukkan hatinya tidak nyambung dengan Allah Rabbul Alamin yang kalamnya dihafal sama dia. Gak nyambung. Ya. Sementara kita saja, kadang-kadang ada orang yang sudah ekstrim. Dengan istrinya, dengan suaminya yang jauh. Dia masih bisa, ah saya malu pada suami saya walaupun suami saya gak lihat. Ya, saya malu sama istri saya walaupun dia gak lihat. Gak enak saya. Masa saya suami, istri saya baik kok saya begini. Masa saya istri, suami saya baik kok saya begini. Padahal gak ada orangnya. Terus dia menahan diri. Ini kan namanya karena dekatnya hatinya dengan suaminya, dengan istrinya, dengan siapa-siapa yang ada di sana. Sama. Maka dinasihatkan oleh ulama kita, kalau orang itu sudah kehilangan malu, berarti tipisnya iman dan diangkatnya kehidupan iman yang khusyuk dalam diri manusia, laisa bihayyin. Hakikatnya orang itu bukan orang yang hatinya hidup. Mati sudah. Laisa bihayyin. Orang itu sudah enggak ada harganya di sisi Allah, bukan orang hidup. Fala khaya'a ma'ahu, ciri orang yang hatinya tidak ada kehidupan, enggak ada malu lagi di dalam hidupnya kepada Allah. Hatinya enggak ada lagi kehidupan malu. Ya. Wala imana yasjuruhu an dalik. Tidak ada lagi malu, tidak ada lagi iman yang bisa mencela dia dari kejelekan-kejelekan pada dirinya sendiri. Yang bisa mengkritisi dia pada qabaih, kejelekan itu. Fala yakhussu bima yu'limuhu minal qabaih. Maka kesimpulannya, dia itu datang atau ketemu atau berkenaan, berketersinggungan dengan kejelekan itu, la yakhussu. Apa? Enggak kerasa. Nah, padahal jelek sudah bertumbuk-tumbuk, enggak terasa, biasa saja dia. Menyimpang sudah jauh, ya biasa saja. Ibadah sudah sering tidak terurus, biasa saja dia, gak kerasa. Ini menunjukkan sudah ada bahaya keadaan di mana hati sudah kehilangan salim, kehilangan khusyuk. Kalau telat sholat biasa, ketersinggungannya gak ada. Sementara ketika telat janjian sama orang, cuma hanya janjian bayar utang 100 rupiah, 200 rupiah saja kok tersinggungnya luar biasa. Begitu ada anaknya, ada suaminya, ada istrinya yang menjadi sebab marahnya dari pagi sampai malam. Padahal itu hanya persoalan-persoalan sepele. Tersinggung dia. Punya kepekaan di sana. Berarti itu menunjukkan. Ya. Sudah adzan, masih jalan-jalan, nyaman. Gak ada kepekaan. Gak merasa ini sudah adzan. Saya telat, bagaimana saya dengan Allah? Enggak. Sementara ketika bolanya baru ditaruh sebentar, 5 menit saja, dia udah bilang, tangan saya gatel. Kenapa gatel? Biasa pegang bola, gak pegang bola, gatel. Ini di mana letaknya? Ini menunjukkan, ini potensi hati. Semua potensi dohir adalah kembali kepada potensi hati. Kecenderungan-kecenderungan yang ada pada zahir adalah menunjukkan kecenderungan di dalam hati. Beda persoalannya kalau orang itu darurat. Makanya ulama mengatakan ad-daruratu la tadur. Apa kata? Yang namanya darurat itu bukan menjadi istiqomah. Oh, darurat kok jadi istiqomah? Ustaz, saya ini lagi dosa darurat, Ustaz. Tapi 10 tahun dosa terus. Itu bukan darurat namanya. Hobi namanya. Bukan darurat. Ya. Saya belum bisa nuntut ilmu Ustaz, darurat. Darurat itu misalnya nuntut ilmunya setahun, pas tidak bisa nuntut ilmu, 2-3 hari atau seminggu, itu namanya darurat. Ya. Berpuluh-puluh tahun gak bisa nuntut ilmu, darurat apa? Ya. Jadi, gak ada istilah seperti itu aneh. Bahasanya ini menunjukkan bahasa hilangnya malu, hilangnya kepekaan iman. Dan itu berarti hati kita marit, hati kita sakit. Kacau kehidupan seperti ini. Dulu di masa sahabat, darurat itu tidak jadi darurat. Sekarang kita ini tidak darurat jadi darurat. Sekarang kita darurat semua kok. Darurat semua. Ya. Semua alasannya darurat. Darurat Ustaz. Darurat. Dulu di masa sahabat, yang darurat itu tidak jadi darurat. Udzur itu tidak jadi udzur. Itu kehidupan iman. Dikasih udzur itu malu. Gitu loh. Kita ini gak dikasih udzur, tiap hari minta udzur. Gak punya malu kepada Allah SWT. Di zaman Nabi ada orang sudah tua, miskin, gak punya persenjataan, perang. Tua. Datang kepada Nabi minta izin jihad. Nabi, kamu sudah diberi udzur oleh Allah. Malu dia kepada Allah. Ya. Dia merasa bagaimana saya. Bagaimana saya di hadapan Allah. Dia balikkan wajahnya, keluar air matanya. Seberapa kita bisa begitu? Ya. Tidak menuntut ilmu satu hari. Kita, bahasa kita sudah bukan bahasa malu. Bahasanya orang-orang modern. Ada solusi, flash disk. Nah, ada solusi MP3. Ada solusi, nanti di internet kan ada. Ya. Jadi ini menunjukkan potensi iman kita ini sudah gak karu-karuan, gak jelas. Nah, kita selalu berusaha untuk mengambil sikap-sikap yang rendah. Ya. Maka, la yakhussu bima yu'limuhu minal qaba'i. Tanda orang yang mereka punya kehidupan iman salim. Dia yang sudah tidak punya lagi kehidupan malu, kehidupan iman. Kejelekan itu tidak terasa. Dan itu menunjukkan lunturnya makrifat tentang iman. Sebagaimana yang ada sekarang. Illa man rahimahullah, ketika manusia sudah banyak jahil dengan Allah, maka sudah luntur malunya kepada Allah. Begitu dia sudah luntur malunya kepada Allah, ngelihat kejelekan dia enggak bisa. Ya, lihat kejelekan dia enggak bisa, apalagi yang rumit, yang mujmal-mujmal, yang gede-gede aja enggak bisa dilihat kejelekan. Sulit. Apalagi yang detail-detail. Ikhwani wa akhwati fiddin, maka beliau mengingatkan kembali lidzalika tarahu yarda. Beliau memberikan contoh. Karena itu kamu melihat satu kasus contoh. Ada orang yang dia tidak ada masalah. Ya, enggak apa-apa. Bitabarruji zaujatihi wa ibnatihi wa ukhtihi. Ketika orang-orang dekat dia yang mestinya dia peka, istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya, ibunya. Di mana wanita di dalam Islam itu ada perbincangan khusus. Ada pembahasan-pembahasan khusus. Tapi kita sekarang melihat kebanyakan sikap kita, ilaman rahimahullah, untuk berbicara tentang kekhususan-kekhususan yang dikhususkan oleh Islam ini lemah. Antara wanita pergi jalan-jalan dengan antara wanita itu di rumah, antara wanita dia menjaga di rumah, antara wanita pergi belanja, di mana letak kekhususan kita? Kadang-kadang kita lebih memikirkan, oh ini dia kan harus belanja, harus begini, harus begini, harus begini, kan dia punya kebutuhan, dia kan begini-begini. Sementara kekhususan yang khususnya kurang kita perhatikan. Apa kekhususan khususnya? Wanita itu kalau keluar diikuti oleh setan. Wanita itu tempatnya fitnah. Wanita itu kalau tabarut sudah pintu-pintu dari fitnah. Dulu Bani Israel rusak dengan wanita. Ketika kita ada masalah, pertimbangan kita yang pertama maslahah dunianya daripada maslahah agamanya. Ini menunjukkan kondisi di mana kita sudah kehilangan roh iman. Tidak salimnya hati kita. Karena itu kejahatan yang dinasihatkan oleh Nabi bagi para suami adalah dayus. Kan begitu. Suami-suami yang tidak punya kecemburuan agama kepada istrinya, anak perempuannya, ibunya dan sebagainya. Tidak punya sikap-sikap yang khusus. Padahal itu satu kejelekan. Padahal itu dekat di rumah kita sendiri. Dan memang ini namanya iman. Urusan iman itu pasti banyak tantangan. Kadangkala kita mengingatkan urusan iman dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jauh lebih mudah atau lebih berat? Jauh lebih berat. Dan itu menunjukkan memang urusan iman yang besar. Kenapa? Karena ada hubungannya iman itu kita cinta kepada Allah atau cinta pada makhluk. Kita takut kepada Allah atau takut kepada makhluk. Sementara orang-orang dekat itu ada kaitannya dengan emosional. Ada cinta, ada takut, ada berharap, kan begini. Kalau saya nanti ngomongin suami saya, istri saya tentang agama ini, bagaimana kalau saya tidak dibelanja? Bagaimana kalau saya tidak disayangi lagi suami saya? Loh, nanti kalau suami saya tidak membalas saya, wah dia bagaimana saya lah? Saya kalau enggak dicintai lagi gimana? Saya kalau tidak dikasih lagi gimana? Nah, ini masalah. Sehingga kadang-kadang potensi ini melunturkan kita. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk rumah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi diam di luar, wajahnya merah. Kemudian Aisyah bingung, kenapa Rasulullah enggak masuk-masuk ke dalam rumah beliau? Nabi tetap enggak mau masuk ke dalam rumah. Akhirnya Aisyah memperhatikan, ada apa ini? Kemudian dipikir, oh ini ada kain korden yang ada gambarnya binatang. Ya kan? Diambil oleh Aisyah, dirobek. Rek. Habis dirobek, sudah tidak membentuk, Nabi masuk dengan wajah yang sudah berubah. Ini punya kepekaan. Lebih-lebih lagi di dalam keluarga, di dalam rumah. Kadang-kadang kita malah aneh. Orang yang jauh kita curigai. Tentang dosanya, tentang maksiatnya. Tapi orang yang dekat, kadang-kadang kita lebih banyak toleran, udur, ini kan gak apa-apa. Nanti kalau begini gimana, kalau begini gimana. Persoalannya lain. Ngingatkan, mengingkari. Kemudian memberi kebaikan. Kadang-kadang orang ngawur ketika mengingkari kejelekan istrinya. Kemudian kewajiban dia kepada istrinya gak diurus. Nah ini yang salah. Hak istrinya gak diberikan. Ini yang salah. Ngingkari. Menasihati. Ini kepekaan yang harus dibangun. Dan Nabi biasa seperti ini. Kepada istrinya Nabi mengatakan, tidak begitu wahai Aisyah. Tidak begitu. Itu biasa. Dalam rangka untuk memahaman, mendudukkan kejelekan dan mengingkari mereka. Dan ini menunjukkan kepekaan iman. Kasih sayang yang benar. Bukan dengan cara-cara yang tidak menunjukkan seperti ini. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, contoh-contoh yang digambarkan oleh beliau ini sangat banyak dalam kehidupan kita. Begitu banyak kejelekan-kejelekan. Dan coba kepekaan kita. Ini semua adalah kembali untuk melihat, membuktikan di mana sebenarnya kehidupan hati kita dengan iman kita. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami alamat ini, semakin lebih memperjelas kembali apa yang ada di dalam keadaan kita. Bagaimana cara kita melihat masalah yang harus kita dudukkan dengan benar. Bagaimana cara kita memperbaiki masalah yang harus kita perbaiki dengan benar. Agar agama ini benar-benar menjadi seperti yang Allah firmankan. Apa kata Allah? Raditu apa? Waraditu lakumul islama. Titik atau ada lanjutannya? Hah? Waraditu lakumul islama. Titik. Hah? Ada lanjutannya enggak? Apa lanjutannya? Dinan. Hari ini kita punya Islam, belum tentu kita punya agama Islam. Kita punya Islam memang. Punya Quran, punya Sunnah. Tapi belum tentu kita punya agama Islam. Kenapa? Ad-dinun dinul haya. Agama itu agama kehidupan. Makanya dikatakan din. Din itu adalah syai'yudandanu ilaihi wa yu'tadu. sesuatu yang dijadikan sebagai kehidupan dan dibiasakan dan dijadikan sebagai prinsip, itu baru jadi agama. Kalau belum jadi itu, belum dikatakan agama. Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin menerangkan seperti ini. Makanya Allah mengkaitkan raditu lakumul Islam harus menjadi din. Kalau belum bisa menjadi din, maka belum menjadikan sebab Allah ridha pada kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini yang insyaallah kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan taufik Allah azza wajal, Allah menjadikan hati-hati kita meraih ilmu yang nafi, dan Allah azza wajal menganugerahkan kepada kita untuk bisa mengikuti ilmu yang nafi. Dan mudah-mudahan dengan taufik Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah dengan taufik Allah subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.